Hoxe imos falar dun libro moi especial chamado Frederic. O seu autor é Leo Leoni, que tamén fixo as ilustracións. É un álbum ilustrado que nos conta unha historia sinxela pero chea de significado.
Pero en realidade está agardando do palabras corres e raios de sol. Cando chega o frío, Frederic sorprenderá a todos.
Este libro fálanos da imaginación, da poesía e da importancia de soñar. Ensínanos que todos somos necesarios, aínda que fagamos cousas distintas.
Recomendamos Frederic porque é un libro tranquilo, bonito e que fai pensar. Grazas por escoitarnos, seguimos lendo e soñando xuntos. Música de fondo de 50 Cent.